domu sēde tika ierakstīta. Un pirms mēs sākam domu sēdi, iepriekšējā domu sēdē mēs apstiprinājām jaunu deputātu, un tas ir Vaclavs Kabetis, un mēs tev vakti šodien dāvinam nozīmīgu labdienu. Es teicu, ka sēde tiek
iesprūtas.
Šodien nebūs ziņojums no mana vietnieka un mana par izpildītiem domas lēmumiem. Un nav arī izpilddirektors, tāpēc, ka viņš ir komandējumā, seminārā. Šodien mums domas sēdē ir ieradušies divi pārstāvji no SIA grupas GAR. Viņu jautājumi darba kārtībā ir iekļauti 28., 29. un 30. deputāti. Vai varam šos jautājumus izskatīt, tāpēc, ka šie kungi ir ieradušies, lai viņiem nebūtu jākavēt diži laiks, jo mums jautājumi ir pārpa 60. Nav iepildumu deputātiem?
Nav.
Neviens nav, ne? Atturās, paldies vienbalstību. Tātad 28. Jautājums. Tā, par zemes vienības kadastrs Priekulas pagastā iznomāšanu SIA R grupa. Un ir sagatavots nelabvēlīgs lēmuma projekts, un viņš tā šādi. Neiznomā zemes vienību, kur Priekulas pagastā kadastrs 89,2 hektāri SIA GAR grupai. Un pārsūdzība. Lūdzu komentāru Guntai. Lūdzu Gunta Brītmē, nekustamo īpašumu speciālistu. Un tad es tad atbildēsim uz jūsu jautājumiem.
Tas tā zemes vienība, kuras uz 40. Gadu piederēja valstī zemkopības ministrijai, un tas pēc likuma viņš piekrīt valstī. Un mēs nevaram iznomāt svešu zemi. Nu, viņš nav pašvaldības īpašs.
Jā. Sakiet, lūdzu, vai šie vīri var griezties nekustamo ir? Viņi droši vien ir pie privatizācijas aģentūra, vai kā viņi ir valsts? Kas pārvalda viņi?
Es paskaidrošu. Šobrīd šī ir rezerves fonda zeme, jā. Līdz kamēr ministra kabinets nepateiks, kam tā zeme īstenībā piederēs, jā, viņiem arī nav, nav iemesla griezties privatizācijas aģentūrā. Būtībā ir tā, ka tas, kā Lunda teica, tas ir rezerves zeme fonds, kurus nu, mēs viņu nevaram iznomāt, jā, jo būtībā arī nav mērķis pateikt, kādiem jūs viņu gribēt. Mēs saprotam, ka jā, ka tas varētu būt lauksaimniecībā, jā, bet, nu, vai arī apauguma nomiršanai, kā jūs teicat, tad, nu, lēmums mums ir neiznomāt šo zemi.
Kur jāatgriežās šiem kundiem, kādā valsts iestādē, lai viņi varētu
pagaidāmies?
Nē, šobrīd vēl nekur nav jāatgriežās. Šobrīd ir tikai pašvaldība, jā, bet, nu, tā jā, un pateicu, ka tā ir. Šī ir bijusi zemkopības ministrijas zeme, jā, un mēs viņu neiznomājās.
Mēs gaidīsim,
mēs tad atbūtu rīkoni, jā, kas
tādien. Saprotu, jūs neesat tiesīgi, bet izņemt.
Jā.
Es atvainājos, mums bija telefons sarunā jums, ka jūs it kā teicāt uz gadu, jūs varat it kā iznomāt no pašvaldības. Jā. Tāpat arī mums priekšādētājs kundze teica, lai droši griežoties ar iesniegumu, kad izskatīšot un ļaušot iznomāt. Jo vienkārši mums tā doma.
Izskatīšos, nevis ļaušot izdomāt.
Nu jā, vienkārši šobrīd.
Šobrīd ir arī tā, ka mēs īsti nezinām to mērķi, jūs tur neuzrādījāt. Es saprotu, ka jūs gribat veikt apalgumu noņemšanu, jā.
Nu, viena lieta ir iznomāt zemes gabalu arī šādu tipu zemes gabalu, ja jūs gribētu atsvērt ļaut, kur ir apturams tas process vienā gada teritorijā, un tas neuzlabo, nepasliktina šī zemes gabala stāvokli, kāds ir bijis līdz šim. Nu, visam cita lieta ir, ja tur grib iegūt kaut kādas resursus, tajā skaitā arī kopmateriālus. Novācot šos kopmateriālu gadu laikā atpakaļ tur neatauks. Lai kādi viņi būtu, vai tie ir kārkli, vai tie ir bērzi, vai priedes tās ir. Nu, tātad tas viņam stāvoklis tiek, materiālā vērtība tiek pasliktināta uz to brīdi, nomācot to vai citu resursu. Tas pats būtu arī kūdra vai granta izraukot šādu tipu zemes gabalā. Nu, mēs to neesam tiesīgi atļaut jums vai neatļaut. Tas nav mūsu gabals. Tur pat gudri es turētu kaimīgi zemes gabalā jums atļaut kartupeļus rakt.
Nu, bet tad lūdzu sakiet, kur mūs griezties un kā mums tur tālāk, jo teiksim, jūs tā atbildat tiesā, jā, mēs jums nenākam tiesāties, tas jau nav risinājums, pieņemsim, es jums pateikšu godīgi to ideju, man Ops pateica Arnolds Āršums, noteikti, ka jūs visi viņu pazitāt, tur kādreiz jums ir dabas resursi, jums šobrīd pat īstenībā, nu, tos neizmantojas, bet nāmā būdi.
Tur jau tā lieta nav mums.
Nu, vai valstī, bet vienkārši kāds ir tas process
šobrīd ir karājās gaisā, iemžēl tā situācija ir
nesakārtot. Nu, droši vien,
es domāju, ka jūs puiši mēģināt vēstīt gan privatizācijas aģentūrā, gan arī zemkopības ministrijā.
Nu, valsts nekustam jūs īpašanās.
Varbūt, ka virzīkušiem jautājumam var vismaz skaidrīt virbūt šajās iestādēs.
Šis nav vienīgais zemes gabals, kurš tā karājās gaisā ir. Bet nav lēmumu šobrīd un nevaram, mēs ar svešu man rīkoties.
Nē, es saprotu skaidrs.
Tā, deputāts, jau vairāk jautāt. Jā. Tā, kas ir pret, atturās, paldies vienbalsīgi, kurš ir noraidīts šis. Tad 29. Par zemes vienību apzīmējums katastrofomus iznomāšanu gāja grupai. Un šeit tiek lūgts iznomāt 2,7 hektāri un 1,5 hektāri Rietumas pagastā kadastrē ir uzrakstīts zemes vienības. Un arī sagatavots nelabvēlīgs lēmuma projekts, kad neiznomā. Lūdzu, Gunta, komentāru, kas tas ir?
Mēs apsekojām dabā šos gabals, tie ap divi ir arī zemes reklāmas pabeigšanai, arī šobrīd viņi tā kā karājās gaisā, bet tie abi zemes gabali ir, nu, ir apaugums virstu. 2,7 hektāru, tur ir pilnīgi tādi lieli koki. Nu, es nezinu, vai mēs varam tā, tā kā mešs pilnīgi tur ir, jā, tā ir kalnā, priedz, ozdoli, bērs. Nu, mēs domājam, ka tādu mēs nevaram iznomāt, jā.
Šī ir mūsu zemes gabali.
Rezervas zemes valsts.
Rezervas zemes valsts.
Nu, mēs neesam tiesīgi iznomāt. Mums jau bija saistošie noteikumi arī, ka mēs mežu neiznomājam. Bet vispār tas ir rezervas zemes fonds, un arī nav zināms, kam tā zeme vēl piekritīs, jā. Nu, un otrs gabals vispār tur atkrīt kaut kāda darbība, jo tas ir Uņa Pielejas teritorijā, tur vispār nav nekāda iespējams neko nekā.
Nu, tur ir līgums, jā.
Jā, tur ir līgums. Un tāpēc nelabvēlīgs.
Tā ir ieguma teritorija.
Un tur ar lauksaimniecību nav iespējams nodarboties šajos gabalos, tur tikai. Nu, viss ir attālījums.
Labi, lūdzu, pārstāvjumā.
Nu, vienkārši tad ir tāds, nu, jautājums. Tad sanāk, ka mēs savstarpēji tagad tērējam viens otram laiku, jūs esat ielikuši savā mājas lapā, ka jūs iznomājat zemes. Šobrīd ir tā, ka jūs apsakojat, izdomājat, ka jums ir rezerves zemes fonds, un jūs tā kā nesat tiesība vai negribat. Tad cienījamie cilvēki, tad mēs te šobrīd tagad ir tā, ka mēs nodarbojamies.
Mēs būtu tiesīgi, jums iznomāt, ja tā būtu lauksaimniecības zeme, bet tā kā mēs apcikojām dabām konstēm, tā ir nu, apaugums, jā, liela ko, meš principā. Tad mēs tā neesam
tiesīgi. Sanāk tā, ka jūs iznomājat, un kad pasēties, ko iznomājat, jums palika žēl.
Viņi iznomā.
Tā sanāk. Tad jums vispirms jānolēm, vai jūs iznomājat, un ko iznomājat.
Īstenībā kungiem ir pilnīgi taisnī par to, ja, ja mēs iznomājam, tad mums ir jāizliek mājaslapā iznomājamās zemes, nevis tās zemes, kur tiešām viņi taisnība par jūs pateikt. Ja, ja viņi apauguši vai, vai liegumi šai zemē, mēs nedrīkst tādā izliek, ka mēs iznomājam. Pilnīgi taisnība viņiem.
Vienkārši šurpīgi.
Tad jau pie pašiem jāapsako, šito mēs neiznomāsim, tad mēs netiekam pašskaidrībā, to mēs tagad jāatrīt.
Tā, par šo jautājumu kungiem ir taisnība, jo šī izdruka ir 20. septembris, 15. gads. Un, un šeit tiešām parādās.
Tas ir jūsu mājaslapā.
Jā, tā ir taisnība. Aizrādījums nekustamo īpašumu speciālistiem, lūdzu sakārtot mājaslapā. Ja tā nav mūsu zeme, tad es domāju, viņa nav liekamā.
No, viņi varētu būt iznomāšana arī tad, ja viņi būtu patiešām lauksaimniecības vajadzībām izmantojami tā zeme. Ja viņi nav īsti izmantojami ar sētnē, tad citām vajadzībām viņi nevaram mēs iznomāt.
Tad arī viņai tur nav jābūt.
Mēs iznomāt tādu zemi, kas ir lauksaimniecības ārā.
Cilvēks skatās un
termiņā uz vienu gadu.
Nu kā tad vienkārši spraģam līgumu un jūs attiecīgi arī norādat, kā viņi ir izmantojami, kā, kā tas
jā,
ir.
Jā, mājaslapā tad tas ir jāatrunā.
Un nu, tas ir šobrīd tā, ka mēs...
Jā, šo ir jau zemes, kuras nu, ne tikai pielietojam sārcanai, sēšanai. Varu viņa, jums ir aizlaist, es atvēlšu atvainojas, aizlaist, viņam esam īpašums, ko mēs apsakojam, viņam esam tur jāizdaudz ar krūmiem, viņam es nodarbojos ar šķēlpu zražošanu, Cālmu utilizēšanu, man ir Latvijā vienīgais šķelūdās ar cālmu samalt, es to visu varu izdarīt un varu iekārtot viņus pa ganībām, kaut vai es viņus varu izīrēt kādam lielo paudzētājam, var, nu, bet bieži vēl fermi neķerās vēl klāt, nu, tāds aizaudz tur, tur kad, nu, vai nu tās zemes mums ar pietiek, es jau nezinu. Mums arī doma teikšu atklāt, mēs vēl tās atraugot šo skarbu kārklus iesēt, nu, iestādīt spraudiņus, pastīties, kā viņi uzvedās un kā viņi jau. Arī tā ir lauksaimniecība, es neteikšu, ka nē.
Jo arī runājot par šiem gabaliem, jums arī viņi nelabēlī, teiksim, tādā ziņā, ka viņiem ir nav piebraucams ceļš otrais, kad viņš arī daļai ir purvājums, jā, ka tur arī viņi arī visu mūžu arī tādu būs. Nu, nav jums tā, ka, teiksim, cienītē, ka jums arī viņiem rautos pakaļ tiem gabaliem.
Es jums netaisos par šo tēmu strīdēties, jums ir zināmā mērā, jums ir liela taisnība to, bet izvērtējot to zemes gabalus, ko šai vajadzībai jūs bijat izvēlējušies, šobrīd mēs atradām par iespēju laikam, es saprotu, ka ir bunkā. Tas galvās bija bunkas pagasts.
Bunkā, jā, nu tie ir tādi divi, tieši
tas ir pagasts. Tas ir, kas atbilst mūsu, tas ir, ko mēs varam iznomāt, tur, tur varētu arī jūs iegūt savu šķeldu, un var tur ganības, var tur deju, ko tur var darīt.
Mums vēlākšu savu.
Ruņups ielē ir lieguma teritorija, Tur jūs, mēs nevaram jums ļaut kaut ko cirst vai zāģiet vai šķeldot, tas ir viennozīmīgi, ja tur būtu ļaus vai ganības, jūs varētu govas ganīt kaut vai dinozauru straudzēt, tas, tas būtu atļauts, bet, bet neļaut šķeldot, cirst zāģiet, tas, tas tās veids saimnieks, kad arī vajadzīgi. Un teritorijas, kas nav mūsu īpašumā vai mūsu pārādzībā tiešā,
Mēs nevaram. Nē, tu
Tā, kungi, es atvērnāju savu darbinieku vietā par šo te, teiksim, tā neizdarību. Mēs esam līdus speciālistiem visa novada, visu pagastu, kuri ir ielikuši šādus te maldinošus paziņojumus un jāuzraksta paskārtojums. Bet, diemžēl, mēs šodien nevaram iznomāt mums.
Nu, tur ir, ja mēs no juridiskā viedokļa skatāmies, tad jau nu, deputāts Čeriņš jau norādīja, tur, piemēram, ganīt govis jau var, bet, teiksim, tā saimnieciskā darbība, ko konkrēti kungi grib veikt, tā tur nav iespējama.
Tā kā, nu, te gabali viņi jau brīvi ir, un mums jau ir jāinformē, ka viņi ir brīvi, un ja tur varbūt kāds gribētu ganīt tos lopus, tad jau tas būtu iespējams.
Jā, bet precīzāk informāciju vajag, jo tā tiešām...
Nu, vienīgais, tad tur ir jāprecizē, ka iespējam... Jā,
viņi mājas lapā paskatījušies, tie jau ne ar vienu vārdu nav minēts, ko tur var darīt.
Nu, jā, varbūt, ka tur tad mums ir jāprecizē, kāda saimnieciskā darba tur ir iespējama.
Tas ir viens, kas ir šeit jāprecizē, otrs ir tas, ka mēs jau pirms sēdes atbraucam, mēs jau pakonsultējamies, jau pirms rakstiem iesnīgumu, mēs pakonsultējamies. Un teica, rakstat varam, nu jā, nu tā, mēs jau neatskrējam bukta par aktu uzreiz, nu tā kā, nu tā, mēs jau apbraukājam, tad mēs ģirds, teikšu, konsultējās ar vienu speciālistu otru un tā, tā, tā.
Tāpēc, piemēram, mans ierosinājums, ja teiksim, nu, tad attiecīgi, tad, ja mēs slēdzam līgumu vai kaut ko daram, tad arī, ja jūs ar mums gribat, nu, strādāt, mēs ar jums gribam, tad attiecīgi arī norādiet, ko mēs tur varam, un tad arī mēs izvērtēsim ar no savas puses, vai mums viņš būs vairs interesants. Tagad ir tā, ka jūs tā kā nāzi nocēna, mēs jums neiznomāsim. Nu, ir jau taču visādi veidi.
Es domāju, ka jūs šobrīd iegulāt informāciju par šiem
vienu. Mēs šo informāciju vajadzēja puišiem iegūt pirms šīs sēdes, ja kurā gadījumā.
Gan mums piekrīt.
Mēs jau to informāciju bijām iepazinušies.
Tikai vien norādoši. Vairāk tā kā pozitīvi.
Es domāju, ka ir variants, kad nekustamie īpašumi sakārtos mājas lapā, kas jāsakārto, un varbūt tad, kad jūs būtiet precīzi norādījuši, ko jūs tur gribēsiet darīt, ja? Un tautsaimniecības komitejā jau nevis domas sēdē, jau izrunāšu ar deputātiem, tad varbūt, kad arī kādi no zemes gabaliem varbūt ir iespējams, es nezinu, kuri mums ir tādi brīvi, ja? Tā kā Džeriņa Andris teica, ja, ja viņi būs izmantojami lauksaimniecībai, tad arī mēs varēsim. Bet uz šo brīdi tas, kas te ir sagatavots uz domas sēdi par šo jautājumu, es nevaru virzīt, kad ar pozitīvu lēmumu te ir sagatavots neizmantot, neignomāt.
Tas attiecās uz visiem gabaliem?
Nē, es tikai runāju par šo. Es par šo runu bez ielējumu par šo. Tikai par šo, bez pa katru atsevišķi. Lūdzu, deputāti, kas ir pret? Atturās? Paldies vienbalsīgi. Tad šis puiši ir noraidīts. Tā, un trešais. Trešais ir 30. Par zemes izgāstuvē un jaunries Bulkas pagastā iznomāšanu GR grupai. Tā, lūdzu, kurš komentēs?
Bulkas pagastā jaunries, jā, tur ir pozitīvs lēmums, kas pašādīgi iznomās, jā, 10 hektā platībās, jā, GR grupai. Uz 5 gadiem. Un attiecībā uz izgāstu. Šis zemes gabals atrodas dabas un apstādiem teritorijā, kur arī liekts ir. Un tīdāk tā paša ietiekšajā kļūda, jā, izlikts neprecīzi, ka viņi varētu izmantot lauksaimniecībā, jā.
Tātad,
tur ir atteikt.
Pozitīvs ir par 10 hektāriem, kadastrs, bet atteikt, kadastra numurs 6,8 hektāra platībā. Tas ir atteikts. Lūdzu, jautājumu. Nav. Deputāti, varam balsot?
Varam balsot, bet manī kauns par šādām lietām, jā, ka mums ir kā deputātiem jāuzņemās atbildība, ir par to, ka ir tomēr tik ļoti liela neizdarība no darbinieku puses. Nu jā, balsot varam.
Nu jā, man arī. Kauns atvainoties. Bet šī saruna speciālistiem būs pēc tam. Tā, deputāti lūdzu, kas ir pret? Atturās, paldies vienbalsīgi. Kurš paldies? Jā, paldies, ka norādījāt. Jūs varat paņemt šo sarunu, jā? Ja? Šurmā punkta par noteikumiem par priekos noda pašvaldības budžeta izstrādāšana, apstiprināšana, izpildi un kontrola par šo te noteikumu apstiprināšanu. Komitējā ir ilgumi nebija, bija vienbalsīgs balsojums, vai deputātiem ir kas nav. Kas pret? Atcerās. Paldies, vienbalsīgi. Par noteikumiem iekļūt pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību apstiprināšana. Arī šeit izskatīts komitejā iebildumi nebija. Deputāti lūdzu nav. Vai kāds pret? Atturās. Paldies. Paldies. Par grozījumiem priekos nodu pašvaldības domes 2014. gada 30. decembra lēmumā par patikinājumu likuma slēgšanu 2015. gada autošanu bezatlīdzības lietošanai un citiem priekos nodu pašvaldības darbiniekiem tekvielas īgādē pašvaldības funkciju realizēšanai. Tātad izdarītas grozījumus. Svītrojot tabulas sadaļā vietas pagasta pārvalde vārdus, tur ir vārds uzvārds. Un lēmums stājas spēkā lēmumu pieņemšanas brīdī. Komitejā iebildumu nebija. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Tā nākošais. Par grozījumiem Rīgas nodaļu pašvaldības domes 2016. gada 30. decembra lēmumā par limitiem Rīgas nodaļu pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu pildīšanai 2015. gadā. Arī šeit ir svītrojumi, tāds ir 34. rindā turismu organizatori vārdus, es vārdus nesaukšu, un telefonu numurus. Darbinieks, kurš ir aizgājis no šī darba, un darbinieks, kurš nāk viņa vietā, tie ir tie vārdi uzvārdi un telefona numuri. Tā, komitejā iebildumu nebija. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitāla sabiedrību SIA Priekulas nami par ūdens apgādi un kanalizāciju, notiek ūdeņu savākšanu un attīrīšanu. Komitejā iebildumu nebija, un lēmuma projekts ir noslēgt deleģēšanas līgumu ar minēto sabiedrību reģistrācijas numurs par komunālo pakalpojumu sniegšanu ūdens apgādes un kanalizācijas notiek ūdeņu savākšanas un attīrīšanas jomā. Deputāti lūdzu, kas ir pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais. Par apkures pakalpojumu apmaksu ēkā aizpus ielas 6 Priekulē, Priekulas novads. Komitejā iebildumi nebija. Noteikt, ka Priekulas novada pašvaldības sēdz SIA Priekulas novi izdevumus par neizmantoto telpu apkuri, ēku īpašumā aizpuc ielā 6 Priekulē Priekulas novadā. Sākot ar 2015. gada 1. oktobra līdz brīdim, kad telpas tiek nodotas nomā. Apkures tarifs par neizmantotām telpām apkures sezonā ir 2,20 eiro par kvadrātmetru mēnesī bez PVM. Rēķins par neizmantoto telpu apkuri tiek iesniegts pašvaldībā nākošā mēnesī pēc apkures pakalpojumu sniegšanas un tiek apmaksāts 10 darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Lēmums stājas spēkā pieņemšanas dienu. Iebildumu komitejā nebija. Deputāti? Nav jautājumu. Kas ir pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Par grozījumiem Priekulas novada pašvaldības pedagoga amatu un amatālu sarakstā Priekulas vidusskolā no 2015. Gada novembra līdz 2016. Gada septembrim. Komitejā iebildumi nebija. Šeit budžeta ietveros tiek likme logopēdam noteikta 0,29 likmes un pedagoga palīgam likme. Iebildumi komitejā nebija. Vai deputāti lūdzu ir kāds pret atturu? Vienpalsīgi, paldies. Tā nākošais. Par dzīvojumās mājas Liepājas iela 5A 11 Priekulu, neturpatizētā dzīvokļa īpašuma, ierakstīšanu zemes grāmatā. Komitejā iebildumi nebija. Tas ir pašvaldības dzīvoklis. Un lai varētu turpināt tālāk ar darbības, ir ierakstīta zemes grāmatā. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais par medību nomas līkuma laukšanu. Jautājums izskatīts komitejā. Iebildumu nebija. Tātad izbeigta 2014. Gada 5. Novembra vedīga tiesība nomas līguma numurs, kas noslēgts starp Priekulas novada pašvaldību un biedrību mednieku apvienību kā lēti ar 15. Gada 5. Novembri. Un otrs, ar šiem pašiem termiņiem izbeigta līgumu ar mežā vēl viens, un noteikti, ka 5 darba dienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanas medību platības, par kurām izveiktas likumiskās attiecības, ir ievietojamas brīvo iznomājumu medību platības sarakstā un informācija par tām izsludināma un ievietojama šajā lēmumā noteiktajā kārtībā. Atbildi par lēmumu izpildi Kalēra pagasta zemes lietu speciālis. Deputāti, nav jautājumi. Ir kāds pret? Apturās. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par nekustamajiem īpašumiem Kronvola gata iela 12 un māli Kunkas pagastā. Piedzīt vestītus kārtībā no personas kods deklarētā dzīves vieta nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem iepriekš nosauktajiem kopīgā summa 124,21 €. Piedzītāt naudas summas ieskaitīt Priekulas novada pašvaldības kontā. Brīdinam, ka saskaņā ar administratīvā procesa likuma 361. Pantu šis lēmums labprātīgi izpildāts līdz 2015. Gada 13. Decembrim. Un ja netiks izpildīts, tad tiks nodots piespiedu izpildēju zvērnākam tiesu izpildītājam. Deputāti, nav jautājumi. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Vai parādu piedziņu no personas, par dzeramā ūdens piekārtas pakalpojumu. Minētā persona ir sakrājusi parādu 330,68 €. Lēmuma projektā labprātīgi jāsamaksā līdz 30. novembrim 2015. Gadam. Ja tas netiks izpildīts, tad vērsīsimies tiesā par parādu piedziņu no minētās personas. Persona dzīvo Bunkas pagastā. Deputāti, vai ir kāds pret? Atturās, paldies, par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no personas par nekustamiem īpašumiem Maskrūzēni un Margarita Bunkas pagastā. Arī šeit ir sakrāti parādi. Kopīgā summa ir 445,80 €. Un lēmuma projekts piedzīvestības kārtībā no minētās personas par šādiem īpašumiem nekustamā īpašuma nodokļa un nopavējuma naudu. Un piedzītās summas būs piekritīgas priekos nodokļa pašvaldībai. Ja labprātīgi lēmums netiks izpildīts līdz 13. decembrī, tad tiks nodots piespiedu izpildējumu vērtinātam tiesu izpildītājiem. Jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem priekos novada pašvaldības amatu amatpersonu sarakstā 15. gadā. Arī šis komitejā tika izskatīts, un komitejas laikā tika iesniegts vēl viens iesniegums, un šis iesniegums skar Gramzdas pagasta pārvaldi, un šīs te izmaiņas ir tādas, kad tiek atstāta viena slodze kā auklī, skolotāja kā līdz viena slodze, un ieviesta jauna slodze ar 0,4 no slodzes pavadonis, bērnu pavadonis, ja? Tātad tas ir tas cilvēks, kas brauks līdzi autobusā, lai pieskatītu bērnus. Vai deputātiem ir kas sakā?
Vai Gramzda iepriekš nebija šis pavadonis?
Viņiem bija divas vienības, nebija, to pildīja aukle, viņiem bija divas vienības auklas.
Šitas ir par...
Un tā kā bērnu skaits ir samazinājies līdz 15, tad nāca priekšlikums no izglītības vadības par šādu te variantu. Deputāti lūdzu jautājumu.
Bet, nu, 4 viņā pilstēja, tā es lūdzu, tik daudz arī viņi nobrauc tās stundas, tā arī iznāk, jā, apie 3 reiķi. Vai tas nav daudz, man liekas, ka var...
Direktors, labs, runā, jā, bet to šo nav
kā pareja?
Jo viņi arī brauc līdz tajās dienās uz mūzikas skolu. Viņiem ir gārta. Un līdz ar to arī viņi sēžu kaut bērnuši, tad
pieskatējumi. Tas pilnībā varētu būt, jo mums uz diviem autobusiem iznāk divreiz vairāk.
Nē,
jā, ka tur. Bet šeit bija arī pa sociāliem.
Tā, vai ir jautājumi vēl?
Šajos grozījumos bija arī par sociāliem, sociāliem dienas.
Kur mēs saņēmām pēc finanšu komitejas sēdes, mēs novirzījām sociālā dienesta vadītāji, jo šeit konkrēti tas ir par kalētu sociālo darbinieci, ir jāizskata jautājums pēc būtības, jo tur ir jāsaliek visi punkti uz zīmi, vai tas ir sociālais atbalsta centrs, vai cilvēki, kas tur dzīvo kādā statusā, viņi dzīvo, vai sociālam darbiniekam ir jākurina, tātad šis jautājums tiks skatīts nākošajā sēdē. Šajā, uz šo sēdi viņš nav iekļauts.
Sociālais jautājums vispār tik tad izņemts ārājs.
Nē,
viņš nemaz nebija.
Nē, viņš ir šeit.
Tad atlūdz uz finanšu sēdi, viņš nav izņemts ārā.
Viņš ir finanšu sēdē?
Jā.
Finanšu sēdē es
skatītu.
Bet iesniedz pārvaldes vadītāju iesniegumu par to, lai atstāja iepriekšējā apmērā finansējumu sociālās darbiniekam kalēstu pagasta pārvaldē pēc finanšu sēdes, nu, īsti pirms. Palielināšanu ir pēc būtības, tā kā viņš ir vēlreiz jāskata. Jo tāpēc, ka tur ir tādi jautājumi uzdoti, ko mēs nevaram kontekstā šo te skatīt.
Nu, tur arī, Mārī, te vajadzētu pateikt, lai gatavotos jautājumus mazliet ātrāk, lai viņš arī iziet caur sociālo komiteju, nevis pēdējā brīdī, pirms domas sēdz, 2 minūtes iesniedzam, un tad mums te jāvērtē, ja? Jo Mārī, te es jau biju prasījis uz pagājušos sociālo komiteju sēdi, izvērtējumi nekas neatnāca.
Pilnīgi piekrītu.
Un tad viņš iziet pēc tam caur finanšu komiteju, ja? Un...
Tā, lūdzu jautājums. Kas ir pret? Atturās Dževiņš Andrs un Inese Kudumā. Paldies, pārējie ir bezbalsīgi. Nākošais. Par pirkuma līgumu slēgšanu par pirkums moda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu uz Lopalni Gramatas pagasts kadastra numurs 7,27 hektāru platībā. Apstiprināt šo pirkuma līgumu par minēto zemes vienību, noslēgt pirkuma līgumu, summa, pa kādu tika veikta šī atsavināšana ir 20,197 eiro. Noteikt pirkumu līgumā, ka visas pirkuma summas samaksas termiņš ir 2015. Gada 30. Decembris. Atliktie vasāri veicami sekojoši. Līdz 2015. Gada 30. Oktobrim 5000, līdz 2015. Gada 30. Decembrim 5000. Par atlikto maksājumu pircējs maksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu pavējumiem no pavējumiem procentos 0,1% apmērā no pavērtās maksājuma summas par katru pavējuma dienu. Pircējiem tiesības nostiprināt iegūto īpašumu zemes grāmatā uz savu vārdu ir pēc visas pirkuma summas samaksas. Uzdot priekulas nodu pašvaldības īpašu maksavināšanas un nomas tiesību izpildes komisijas priekšsēdētāja sagatavot pirkuma līgumu. Kontrolu uzdot izpilddirektoru. Lūdzu, jau šajos. Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vien talsīgi. Ienāca deputāts Andris Pitrovs. Tā nākošais. Par projektu Erasmus Plus programmas starpskolas strateģiskās partnerības projekts, līguma numurs, kuru realizēs Kalētu pamatskola. Projekta kopīgās izmaksas 38,515 eiro centi. Projektā pašvaldībai nav jāiegulda nauda, bet pašvaldībai ir šo te gadu laikā būs jāparedz naudiņa, tad, kad dabūs viņi no šīs te Eiropas apakaļ naudu. Un lēmuma projekts arī tika pabalstīt komitejā piedalīties projektā, nosaukt tajā līguma numurs, un rezervēt finansējumu Kalēru pamatskolai šī projekta realizācijai. Noteikti par projekta koordinātoru Kalēru pamatskolas skolotāju Lauru Lazbuku un noteikti par projekta vadītāju parakstā tiesīgo personu Kalēru pamatskolas direktoru Inesu Kudumu. Jautājumi, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par ziedojumu dāvinājumu pieņemšanu no Sijā Artis Jēpē. Apstiprināt saņemto ziedojumu 500 eiro apmērā Grandas pamatskolas skolēnu peldēt apmācībai Lietuvas skodas basēnā Lietuvas Respublikā. Minēto ziedojumu dāvinājumu ir lietot Grandas pamatskolas skolēnu peldēt apmācībai skolas basēnā par lēmumu izpildu atbildu Grandas pamatskolas direktors. Jautājumi? Nav. Kas ir pret? Atturās. Paldies, jums balsīgi. Nākošais. Par projektu attīstīt un uzlabot ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas Priekulas pilsētas aglomerācijā. Komitejā tika izskaidrots un pastāstīt par šo te projektu stāsts ir par to, lai šajā plānošanas periodā varētu startēt ūdens saimniecības projektā, konkrēti par kanalizācijas tīkla paplašināšanu un iespēju cilvēkiem pieslēgties pie tā. Lēmuma projekts ir sagatavots, ka piedalīties šajā projektā attīstīt un uzlabot ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas priekos pilsētas aglomerācijā. Piešķirt līdzfinansējumu 331,640 € apmērā ņemot aizņēmumu valsts kasē. Kopīgais finansējums projektā ir 2,209,600 €. Kohēzijas fonds paredz no savas puses dot 1,878,160 €. Mums ir šāds lēmums vajadzīgs, jo ministrija ir ieteikusi, ka mūsu pašvaldība varētu cerēt, ka mēs varētu šo finansējumu arī dabūt. Bet tas vēl nav galīgais rezultāts. Bet lai arī ministrija apkopotu visus projektu iesniedzējus, kas startēs uz šiem projektiem, tad mēs gatavojam šo lēmumu projektu. Lūdzu, Dzintar.
Jā, man ir jautājums. Tas attiecas uz kaut kādu iedzīvotāju skaitu.
Jā.
Ja tas nav nevajag arī grāmatzīšanu jautājumā.
Tas ir skaitās uz iedzīvotāju skaitu.
Līdzi.
Jā, ar šo projektu par šo projektu darbu strādāja Modris un Kalcis Jānis. Un nu, tagad ir runa pieslēgusies.
Nu,
jā.
Iet runa tieši par Priekops aglomerāciju.
Nu, es saprotu, bet varbūt, ka es ir kaut kā...
Tur vajag iedzīvotāju skaitu.
Vai tur nav ņēns tas kriterijs, ka 2000 iedzīvotāju vajadzīgi ir. Tad nevar staršēt.
Jā, aštēja ir pilnīgi.
Nē, nu, bija kādreiz uz ciematiem, bija 200 iedzīvotāji. Tas bija tā kā laukiem, bet... Bet, nu, ja šitas ir tas, es nezinu, es vienkārši nāk.
Šis ir tas projekts, kur Arta pareizi teica, ka ir iedzīvotāju skaits vismaz 2000, un tā kā mums deklarēti ir Priekuls pilsētā 2000. Pie tam šajā te kauts Jānis skaidroja finanšu komitejā, ja, tur vēl potenciāliem pieslēgt gribētāji ir rēķināti un dažādi citi parametri.
Es saprotu, jā.
Tā kā grāmata, diemžēl, šajā projektā nevar startēt.
Bet mēs varētu ar un mēģināt noskaidrot, vai tādi
iespēju. Droši.
Jā, paldies. Jā.
Tā, konkrēti par šo. Vai ir jautājumi? Kas pret? Apturās? Paldies. Ļoti valstīgi. Tā. Par Priekuls novada attīstības programmas 2013. gada investīciju plāna aktualizāciju. Arī šis tika izrunāts. Varbūt jautājumi, Una šeit ir, vai ir jautājumi Unai? Nav. Tātad lēmums projekts ir apstiprināt attīstības programmas 2013. gada investīciju plānu aktualizāciju, kas papildināta ar novada uzņēmēju izvirzītajiem ceļu posmiem, kuri izvirzāmi saskaņā ar valstu un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību un pasākumā, pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošanu lauku apvedos atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā. Apstiprināto attīstības programmas 13.9. gada investīciju plāna aktualizāciju nosūtīt vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai un Kurzemes plānošanas reģionam. Saki lūdzu, finanšu komitejā tika norunāts, ka atkārtoti notiks sapulce Priekuls pagastā par šiem ceļiem.
Jā.
Vai viņi ir notikusi un kāds tur rezultāts? Un kā viņš atspoguļoja šajā programmā?
Jā, sapulce notika otrdien uz sapulce tika aicināta visi iepriekšējā sapulcē piedalījušies dalībnieki. Es personīgi mums visi savu zvanu izņemot Ainaru Cīroku, kur informē Andris Razmanu, Andeliņu, kur piedalījās Finanšu komitejas sēdēm, bija klāt vienojoties par vietu un laiku. Pārējais visus personīgi apzvanīju, viens no viņiem tikai man informēja, ka viņš nebūs, pārējais visi akceptēja. Diemžēl jāsaka tā, ka uz apspriet ieradās Andris Edaliņš, Edgars Rubezis, un bijām attiecīgi mēs no mūsu puses Andris Razmēs un protokolētāju. Apspriedes laikā izvirzījām vēl vienu prioritātu, Priekulas pagasta ceļos. Un tika izvirzīts ceļš Priekulas pilsēta Audari no krustojuma ar ceļu ezeri Engulta Grobiņa līdz krustojumam ar ceļu nākotnes iela Altais. Šis ceļš tika ielikt kā trešā prioritāte un iepriekš izvirzītais ceļš, trešās prioritātes ceļš Lejnieka Engulta tika pārcelts uz ceturto prioritāti. Viņš kritēriju dēļ bija nu, mazāk svarīgs. Ja? Šāds lēmums tika pieņēmis šajā apskatā. Attiecībā uz attīstības plānu, investīciju plānu ir tā, ka ceļa posms Priekulas pilsēta Audari jau plānā ir iekšā. Tur mainījās tikai informācija, kas skar atbalsta intensitātes, tātad cik liels investīciju apjoms no pašvaldības un cik liels no Eiropas fondiem. Pārējais tur nekas nemainījās.
Nu tā, vai ir jau taini? Nav. Tātad lēma projekta es jau nolasīju.
Ja nepieciešamība, es varu nosaukt ceļu posmus, kur tad nāks iekšā šajā investīcija plānā, vai ir interesi.
Lūdzu, nebūt arī nosaukt.
Viņš jau bija pievienots uz tādējām redzēm.
Viņš bija pievienots, jā, nav jautājumu.
Jā, nav jautājumu.
Nevajag.
Jā.
Labi, tātad deputācija, vai ir kāds? Vai ir kāds pret? Apturās, paldies, vienbalsīgi. Par grozījumu izdarīšanu Priekulas novada pašvaldības domes 15. Gada 24. Septembra lēmumā par dalību pasākumā pamatpakalpojumu ciematu atjaunošanu lauku apvidos atklāt projektu iesniegumu konkursu veidā. Un varbūt mazu komentāru, jo šis ir ļoti būtisks.
Nu, tur ir tā, ka saskaņā ar šiem pasākumu noteikumiem ir jābūt zemnieku uzņēmēju apspriedēm, kuras mums ir notikusi visos piecos pagastos, kā jau iepriekš minējām Priekulē tātad divas reizes Priekulas pagastā. Iepriekš mums tika apstiprināti kritēriji, kuri bija diskusiju gaitā noskaidros, kad ir par maz šo kritēriju un viņi nebija pietiekoši izskaidrot. Un tātad ir izstrādāts detalizētāks kritēriju apraksts, kurš ir arī papildināts ar jauniem kritērijiem.
Nu tā, vai ir jautājumi? Nav jautājumi. Tātad izdarām grozījumus, jā, pievienojot kritērijiem vēl jaunus kritēriju klāt. Komitejā iebildumi nebija. Vai kāds pret? Atturās? Paldies! Paldies! Par nekustamā īpašuma ķinēni, Liepas pavas atsavināšanas ierosinājumu. Un ir ierosinājums nodot šo te zemes gabalu ķinēni, Liepas pavas kādas tas 28,1 hektāra platībā par brīvu cenu un uzdot atsavināšanas komisijai veikt šo te izstoli atsavināšanu un kontroli ir izstoli direktoram. Vai ir jautājumi? Nav. Te, apturās, paldies, ir balstīgi. par zemes vienības grāmatas karjeras, grāmatas pagasts, nomas tiesību izsoli, zemes dzīvu izmantošanai. Komitejā tika pieņemts lēmums uzsākt nekustamā īpašuma grāmatas karjeras, grāmatas pagasts, kadastrs, nosacīt atdalītās daļas 5,039 hektāru platībā nomas tiesību izsoles procesu ar tiesībām iegūt zemes dzīvu izmantošanai derīgo interakciju iegūzē. Uzdot priekuls nodu pašvaldības īpašuma atsavināšanas nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nomas tiesību izsoli atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nosacījumiem. Un pārsūdzība un lēmums stājas spēkā brīdi, kad tas paziņots adresātā. Lūdzu jautājumi.
Nu, beigās mēs tur, kad apspriedām, tik izreikināts, kā mums labums no tā, kas pārdana, vai
Tas tā kā nebija atspoguļots dokumentā, bija no, neatkarīgs novērtētājs, novērtējis.
Nu jā, bet netika izreikināt, cik mēs to kubi ir.
2,07.
Cik?
2,07. Tas ir provizoriski, jā, tāds. Viņš jau varētu precizēties, jā, mēs jau šobrīd 2,07.
Un finanšu komitejā tika runāts, tā kā Grandzes pārvalde plāno, bet šīs procesa beigām šajā teritorijā iekārtot peldēšanās vietu un vēl kādas akūtas vietas, tad jau šajos nosacījumos, ko izstrādās mums izsoles komisija, tātad tam topošajam, kurš šo procesu tur pildīs, ja, lai viņš tur atstātu
rekultivāciju.
Cik gadiem tos nomas tiesības, tur cik gadus
mēs vietas? Mēs plānojam 2 gadus.
Divu gadu laikā.
Un ja mēs strādājam...
Tie kubikmetri pēc vērtētāja, pēc novērtētāja. Tur ir kubikmetra cenīgi iekļaut iekšā un dabas resursu nodoklis.
Lūdzu, bet es saprotu, ka citi, nu, ir kā, kad liekās, ja par lētu ir, doma jau drīkst cenu noteikt, kāds grib, mēs nedrīkstam noteikt mazāk par to, kāds ir vērtējumā, bet lielāk noteikt mēs drīkstam ir kurā gadījumā šo sākotnējo cenu. Nav jau teiks, ka tai ir jābūt tādai, kā viņi tur ir uzrādīt šobrīd, tas ir minimums. Mēs ir kurā brīdī varam uzteikt kaut vai 3 vai 4 vai 5 eiro par kūmu, tās ir mūsu tiesības. Mēs nevaram eiro 80, bet 3,50 mēs varam.
Tā ir novērtētā vērtība, tā ir klāt ir jāskaita, kā minimums jāskaita, klāt ir dabas resursu nodoklis.
Tāpēc es prasīju vienkārši, ka mums bija izreikināt, nu, tas vērtība 89,500, un tad, kad izreikinājuši to kubu vai samāku, tā summa tāda pat vai tad lielāka.
No tā 89 ir izrēķināts, tas 2,07.
Nu jā, tāpēc es arī tam sanāk,
tas ir
lielāk.
Mēs varam pateikt, ka mēs prasām 100,000.
Es saprotu, ka tā noma no pārdošanas šobrīd atšķirās uz to, ka tas maksājums pārstiepjās 2 gadu laikā.
Nu jā, un liela izskot, tas ir ilgstoši, tad mēs varam lielāk sumtās.
Kā tu ir bankas procents?
6%
pie summas gadā.
Rīkst tebūs.
Tā, lūdzu.
Es domāju, ka līgumā, es nezinu, kā ir tur juristiem jāskatās 2 gadi, un tas, kas nav izstrādāts, tas paliek mums, un mēs turpinām izsoliet viņus uz priekšu. Nē, es izdarīs, ne piedalot naudu samaksā, nē, tad mēs paņemam visu to krāju, somam pa nākošajām, un tā tālāk nevis vilk kaut kādu 10 gadu garumā un ar kaut kādiem mentākiem ienesumiem, kāpēc to nevar izdarīt. Jā, un vēl mazosim deputāta informācijai. Šeit bija runa par rekreāciju, ja? Izrādās, ka process nav tik vienkārši. Es tā biju iedomājies, jā, tas projekts ir, kā man galvā ir, bet viņu uz papīru uzlikt nav tik vienkārši. Tur izrādās, ka jābrauc būs uz Rīgu noteikti, tur pie ģeodēzistiem, vidus pārvaldu, tā tālāk. Kaut kādu plānu esot bijuši no kolhoza laikiem, no padomu laikiem, ja? Nu, nevaram savākt galus, un tad skatīsimies, kā tas ceļš ejams. Tas nebūs tik vienkārši, to nevarēs pielikt pie līguma klāt. Tur varēs rekultivāciju pielikt, bet rekreācija nekādu tur nevarēs dabūt klāt. Rekultivācijā?
Rekultivācijā,
mēs rekreācija nav iespējama.
Tas ir jautājums. Tā, Arta, lūdzu.
Man ir jautājums, kā tiks uzskaitīts, nu, cik te viņš tos kubus ir izvedis, un kurš stāvēs tur klāt vai...
Tur jau visu.
Neviens nestāvēja. Nu, kā tu
tur atbiedrēt? Lārums, platums, dzīvums,
visiem.
Ver atbildēt. Ver atbildēt.
Šobrīd ir jābūt uzmērījumiem un pēc izstrādes uzmērījumiem. Jā. Jā.
Nav variantu. Viņš sniedz atskaits, ne jau tikai aiziet pasprādā. Viņa arī sniedz atskaits. Un arī līgumā ir atrunāts. Jābūt ir atrunātam.
Jā. Pie šodienas instrumentiem tā ir galvenā problēma.
Nē, nu, jo man to, ko komitējā runāju, ka tur būs problēmas, ir dabas resursu nodokļi, ja mēs paši tā kā ir, nu, pieņemsim, pārdodam kubus, dodam izsolē, kurš vairāk soli. Tad tur tāda problēma uzteikt, man liekas, atkal, ka tā nav nekāda problēma. Nu, man šis ir...
Tas jau kopā nav problēma nekāda, nevienā virzienā.
Nevienā virzienā, jā, bet nu labi.
Tā, lūdzu jautājums vēl.
Nē, un par šo te mēs tad nosakam tā cena arī tas divi, ka tur bija divi.
Nē, tad būs izstrādāt izsoles noteikumi, jā. Jā.
Jo viņi skatīs, tad, kad būs izsoles noteikumi, tad mēs atgriežamies.
Mēs tikai uzsākam, ar šo lēmumu uzsākam šo procesu.
Tad labi, lai notiek, tad izsoles.
Ja izsoles, mēs varēsim noteikt to summu, jā.
Jā.
Izsoles, pārdošana
arī izsoles. Parādīs reālo tirgus cenu, kā cik ir spēja nebūs, tad divi astrādīs.
Labi, deputāti, ir vēl jautājumi? Nav. Kas ir pret? Atturās?
Es atturos.
Arta atturās?
Es arī atturos.
Arnis atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nav, es atvainojos, es vienbalsīgi, bet pārējie ir paši. Tā, nākošais ir par atļaujām. Par amatu savienošanas atļauju kalētu pārvaldes vadītājai, apgādātājai Griviņai. Komitejā iebildumu nebija, bija vienbalsīgi atļaut kalētu pārvaldes vadītājai savienot amatu ar Priekšu novada pašvaldības administratīvās komitejas locekļa amatu, Aizkupu novada Kalnas pagasta Kalnas pārvaldes punkta vadītāja amatu un Liepājas pašvaldības policijas dežūrējušā felšera amatu. Stājas brīvjā, kā paziņošanas, stājas spēkā, kā paziņošanas brīvi.
Pārvaldes darbiniekiem atlaid.
Vai jautājumi? Vai kāds pret? Atturās? Paldies, priecājumi. Tā, par amatu savienošanas atļauju Inārai Avotiņai komitejā iebildumi nebija atļaut Inārai Avotiņai strādājot novada pašvaldībās savienot šādus amatus Priekulas novada pašvaldības administratīvās komisijas locekļa amats Grūvības novada deputātis amats darbu nepilnā slodzē uzņēmumos reģistrācijas numuri Baltkonsults un
no visos viņos
Baltairs
visos
viņos visus jūs atļaujat nelasīt metodisku baznīcā un adreses vai ir jautājumi ir kāds pret atturās paldies un balsīgi Tā nākošais. Par nekustamā īpašumā brālīšu Rizgas pagasts iznomāšanu personai. Komitejā iebildumi nav. Slēgt ar 2015. gada 1. novembri zemes nomas līgumu ar personu dzīvojušo Rizgas pagastā kadastri. Zemē viens zemes gabals ir 5 hektāri, otrais 8,958 hektāra. Uzturēšanai un lokalizācijas vajadzībām. Līguma termiņš ir 25. gadam. Nomas maksa 1,5% no kadastrālās vērtības un ne mazāk kā 28 eiro gadā. Papildus PVM līgumu sagatavo nekustamo īpašumu speciālisti. Un līgums jānoslēdz 2 mēnešu laikā, nu pārsūtību. Vai ir kādi jautājumi? Nav pret, atturās. Nikols Mārtiņš ir izgājis šajā jautājumā.
par līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai Slēni Virgas pagastā. Arī šeit ir pozitīvs lēmums pagarināt zemes nomas līgumu līdz 20. gada 31. oktobrim. Arī nomas maksa. Un pāri līguma slēgšanas nosacījumiem termiņš. Vai ir jābi jautājumi? Nav. Kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Deputāti uz ekrāna redz lēmumu projektus, tāpēc es viņus visus nepārlasu. Nākošais par zemes nomas līguma pārtraukšanu uz zemes bezgalīgas grāmatas pagastā Liekūs novadā personai. Tātad pārtraukt 2007. gada 1. augustā noslēgto zemes nomas līgumu personai uz daļu no zemes bezdalības grāmatas pagastā kadastras 6,5 hektāru platībā un izdarīt grozījumu 7. gada 1. augustā noslēgtajā zemes nomas līgumā ar minēto personu. Vai ir jautājumi? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais ir paša zemes vienības bezdalīgas iznomāšana. Izsludināt nomas tiesību izsoli uz daļu zemes vienības bezdalīgas grāmatas pagasts Priekuls novads kadastras 6,5 hektāru platībā un pārsūdzību. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā nākošais. Nākošo 28, 29 un 30 mēs jau izskatījām, jo bija ieradušies ieinteresētās personas pārējiem pie 31. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar zemes, kuras ātu speciālā internātskola, kadastras, Virgas pagasts lietotājiem. Šeit ir virkne lietotāji, kas izmanto šīs te zemes, visas šīs te zemes ir līgums slēdzams uz 5 gadiem un paredzētas ēku kūju uzturēšanai. Un šeit ir uzvārdi un platības. Vai mani saukt visas šīs personas un platības?
Nē,
nevajag. Nevajag, ja? Un noteiktā nomas maksa. 1,5% no kadastrālās vērtības un mazāk par 28 eiro gadā. Un uzdevums nekustamo īpašumu speciālistam noslēgumiem šajā laikā šos te līgumus. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Pāri zemes vienības kadastrs iznomāšana personai Priekuls pagastā. Iznomāt personai 2,5 hektāru platībā personīgo palīgsaimniecību vajadzībām uz 5 gadiem. Priekuls novada domnieku tiesības priekusei lauzt nomas līgumu līdz zemes atsevināšanai vai ierastīšanai zemes grāmatā uz citas personas vārta. Nomas maksa 0,5% un plus pārējie nodokļi.
Es tikai gribēju mazliet paskaidrot, jo šis gabaliņš ir tieši tāds pats, kā prasīšie jaunie cilvēki. Tur ir arī krūma virsū, un viņš ir zemes reformas paveikšanai, bet starpība tikai tā, ka viņš gan izgobs tur.
Skaidrs. Paldies. Tā, vai ir jautājumi? Nav. Kas pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Pa zemes ierīcības projekti izstrādi nekustamam īpašumam Bāmši Priekuls pagasts. Atļaut uzstāt zemes ierīcības projekti izstrādi minētājām gan zemes vienībai 32,7 hektāru platībā un no nekustamā īpašuma Bāmši atdalīt zemes vienību 30,7 hektāru platībā vairāk vai mazāk kā pēc izmērīšanas. Vai ir jautājumi?
Nav, par nosaukumiem nebija, tā kā jāpie...
Nē, nosaukums liek tad, kad ir izstrādāt
zemes ierīcības
projekts, tad ir nosaukumi un lietošanas mērķi.
Jo viņu ierīcības projekti jau tad nevajag?
Nē, viņi arī tur raksta iesniegumu un tur tiek fiksēts.
Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies, vienbalsīgi. Nākušais. Pazemes vienības celtnieki jau 7 priekulis pagasts iznomāšanu personai. Iznomā personai no 1. novembra 2015. Gada zemes vienības celtnieki ielā 7, 0,5987 no hektāra un pašvaldībai tiesības ietpusēja lauz krīgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierastīšanai zemes grāmatā uz citas personas vārda. Tātad samaksa un līgums liekšana. Varbūt Guntai komentārs par šo?
Nē, nekas. Nu, viņa nopirka māju un viņai pienācās tagad to zemi nomāt.
Kaidrs. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu saldinieki. Priekuls novadā apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam saldinieki. Tātad zemes vienībai saldinieki 7,4 hektāra platībā. Otrs zemes gabals ir 7,60 hektāri. Trešais zemes vienības platība ir 7,24. Vienai nosaukums tātad ir saldinieki, vieniem Bērskalni un trešajiem Dūdas. Un galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un pārsūcība. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Priekulis novada pašvaldības domi 27. no 8. 15. Gada lēmuma projektā. Lēmumā par nekustamā īpašuma cērpi Krote Gunkas pagasts sadalīšanu un izdarīt šādus grozījumus. Lemjošās daļas otro punktu izteikt šādā redakcijā. Otrajai atdalāmajai zemes vienībai akadastra numurs, uz kuras atrodas personai piederošas ēkas, atstāt nosaukumu cērpi. Noteikt zemei, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kots un adresi cērpi, Gunkas pagastā. Lemjošajās daļas trešo punktu izteikt šādā redakcijā. Trešajai atdalāmajai zemes vienībai ar kadastrs numurs piešķirt nosaukumu jaunu cērpi, noteikt zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kots. Un lemjošās daļas 4. Punktu izteikt šādā redakcijā. 4. Zemes vienībai kadastrs numurs piešķirt nosaukumu akoti, noteikt zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un kots. Ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Par krasta iela 3 Bunka Bunkas pagasts medzīvumo telpu nomu personai. Noslēgt nomas līgumu ar personu Bunkas pagastā. Krasta ielā 3, 30 kvadrātmetru noma saimniecības darbības vajadzībā. Noteikt nomas maksu 0,07 eiro centri par kvadrātmetru un PVN. Un līgums ir 2018. Gada 31. Oktobrim. Un par līgumu slēgšanu. Vai ir jautājumi? Nu, ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Par daļu no zemes dzirna viela 4 Bunkas